The Voice of America. ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገለልተኛ ስለዘይኮነ አብ ኢትዮጵያ አብዋን ተአሞ ዝተፈጸመ መግሃስቲ ብገለልተኛ ወገን ክጻሪ አለዎ ክብሉ ተአዋምቲ የተሐሳስብለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ምጽራይ ዝገበር በተግባር ዝተፈተሸ እዚ ኮሚሽን እዚዩ ክብሉ ገሊጽለ አብ ክልላት ኦሮሚያን አምሓራን አብ ዝተኻይዱ ተአወመታት ተፈጺሞም ዝተባሃሉ መግሃስታት ብገለልተኛ አካል ንክጻረዩ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሓዊሱ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ትካላት እቲ ጉዳይ ክጻሪ ሓቲቶም ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ተቃወምቲ እውን ምፅራይ ንክግበር ፃውዒቶም ቀፂሎም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንክጻረ ይሰማዕማዕ ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃወምቲ ዘሎ ኣፈላላይ ግን ብመን ይጻረ ኣብ ዝብል እዩ መንግስቲ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ጥራሕ ከም ዝጻረ ክገልጽ ከሎ ተቃወምቲ ግን እቲ ኮሚሽን ኣካል ህወደግን መንግስትን እዩ ይብልዎ ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ
ይሄ የኢትዮጵያ ሰብኣዊ መብት ኮሚሽን ገለልተኛ ኣይደለም ነው የኢሃድግ መዋቅር አካል ነው አመራር የሚቀበል
ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገለልተኛ አይኮነን አካል መሐውር ይሄ ወደግዩ መምርሒ ዝቀበሉ ካፕቲ ፓርቲን መንግስትን ስለዝኾነ ገለልተኛ ኮኑ ኣይክእሉን እዮም ዝበሉ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ክልል ኦሮምያ 400 ሰባት ሞይቶም እናሃለዉ እቲ ኮሚሽን ግን ዝሞቱ 173 ሰብ ጥራሕ እዮም ምባሉ ነዚ ዘረጋግፅ እዩ ኢሎም ውሃብ ቃል ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ መሓመድ ሰዒድ እቲ ኮሚሽን ብሕጊ ዝተዋሃቦ ሓላፍነት ብገለልተኝነት መንፈስ ኣብ ምውፃእ ዝርከብን ብተግባር እውን ዘመስከረን ተቋም እዩ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬው